meini. Hael arferin ar hedyn o fridog. Gwn fod aer yng nghefynnau ar fawnog. Heibio'r llwyn gwelaf wyn ar fynydd yng nglas ei bore dyn i wed newydd. A gwelaf rwydwaith gwawn ar yr eithin a'r glith yn berlau ar wyfrau cyfrin. Gwn fod y berth yn llawn o chwerthin y ddol hynafol. Hyn yw cynefin. Daw arad eilwaith i dir y dolydd. A'r haf i wenu yn ŵr afonydd. Da'r gwanwyn newydd a gwrid i'r iddiau gwelwon y bronydd. Ac i galon y bryniau daw chwerthin dewin sy'n hun ar diwiau. I rannu'r hyder sy'n is helerau. O'i adfywio ffiolau daw hen wyn i hybu'r egin yng nglas y brigau. Clywaf delori balch y wy alchen yn gwaed drwy'r brigau yn Aberogwen, i ddeori'r ddeiaren. Yng nghae'r pendinas mae'r coed yn glasu, a chan y llinos ar nos yn esu. Dyma awr y dadmeru. Yno fe saif y meini. Er hai bygleifwyn tai gry a'r hosant yn fwtresu. Er cwyn geafau'r cynni, heb rwysg goroesant mewn bri, oedant yn ddir ei fedi. Ond draw ger y llu, sai meini mynydd o fro ein calon, ar fryn cywilydd. Cofeb i'r hil sy'n arddel y celwydd, mae meithrin gwerin a wnaim a gwyrydd. Ac arbed dysg y gwledydd hoes ei bryd, a'n hiaith yn alltyd dan benyd beunydd. Er i fasg y brifysgol addo trefn yn i'r tranc ein pobol, er y wen thu y gwerinol, ni ddaw ein hiaith iddi nôl. Rhoi addysg yn lle gwreiddiau, rhoi hyder i wadu'r hen lwybrau, troi gwareiddiad ein tadau yn brynt ar y memrwn brau. Yn lle tras, cymdeithaseg, yn lle gwir, cawn bwyll gorau'r coleg, gwir y tact ar geiriau teg, gwir myd y llyfr gramadeg. Yr hil mewn hen gyfrolau a'i hantur mewn print ar ddalenau, ein bydd bach mewn cromfachau, a'i hoen rhwng cloria yng nghae.